Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanligt er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge bimler en grundlov rundt, som alle taler varmt om, men som tydeligvis er frosset ude, når det kommer til det, vi kalder virkeligheden. I hvert fald, når vi taler om paragraf 72, den lyder, at boligen er ukrænkelig, husundersøgelser, beslaglæggelser og undersøgelser af breve og andre papirer samt brud på post og telegraf og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjelmer en sær i en undtagelse, alene ske efter en retskendelse. Sådan hedder det, og det lyder jo rart og rimeligt. Men hvis man er journalist, så skal man ikke regne med, at ens breve og andre papirer, og især e-mails og den slags, ikke undersøge sin elektroniske tid. Det ved du noget om. Camilla Høj Eggers, du er nyuddannet journalist, ansat på DR Nyheder, og så har du skrevet et speciale om digital kildebeskyttelse. Den her paragraf 72 i grundloven, gælder den stadigvæk i dag?
Nej, den skal man ikke vide sig sikker på. Det er en god idé at være lidt kreativ en gang imellem.
Altså, det, og hvad er det, man skal være bekymret for?
De sager, man kan liggende, altså dokumenter og kommunikation, dem skal man passe rigtig godt på, altså. For eksempel ikke have den liggende hjemme hos sig selv, ikke have den liggende i sin e-mail-indbakke og på sin arbejdsplads. Det kan være en god idé at gemme ting hos sin kammerat, som ikke lige åbentlyst har nogen tilknytning til det, man sidder og laver.
Du har simpelthen undersøgt det her ved at spørge 10 undersøgende journalister, så bare lige ganske kort her, inden vi går rigtig i gang. Hvad var dit resultat der? Var de gode til det?
Både og. De er relativt bevidste om det, men de oplever også, at det er sindssygt svært at håndtere i en dagligdag, som er rigtig travl, og der er noget konkurrence, man skal udkomme med nogle gode historier. Så der er en masse benspænd, som er svære at overkomme.
Programmet her, det bliver optaget i dag, en fredag. Det bliver sendt på søndag, men altså i dag er det fredag, det er selve grundlovsdag. Aflyttet, vi har to politikere i studiet. Den ene, det er Karen Melcher fra Radikale Venstre, og så er der Rolf Bjerre fra Alternativet. Karen Melcher, hvordan har den her paragraf 72 i en digital tid?
Den burde gælde i det digitale, som jo bare skulle være en afspejling af de breve, som vi sender i den fysiske verden. Men desværre virker det lidt som om, at de rettigheder, som vi har i den fysiske verden, ikke er kommet med over i den digitale. Og så er der den ekstra udfordring, at man opererer med indenrigs og udenrigs i en verden, hvor det ikke giver mening længere.
Kan du prøve at forklare lidt mere det der med, hvorfor det er en udfordring med indenrigs og udenrigs?
Fordi at den e-mail, jeg sender til dig, den ved jeg ikke, hvor mange lande går igennem, inden den når til dig. Så det vil sige, hvis man kun opererer med, at de danske myndigheder, nogle danske myndigheder, kan overvåge mig i Danmark. Andre kan overvåge mig i udlandet. Eller andre landes myndigheder kan overvåge mig i udlandet. Så kan man så få læst den mail af forskellige på forskellige måder, inden den når frem til dig, selvom vi er inde i for samme land. Så der kræver en opdatering af reglerne, sådan så at vores brevhemmelighed er beskyttet.
Og den her grund til, det er et problem, det er fordi, at der finder sådan en bytte købmand sted mellem de her forskellige efterretningstjenester, når vi snakker aflytning af mails, for eksempel.
Ja, det kan man se på de afsløringer, som der kom med Snowden.
Ja, fordi bare lige for at tage den her tilbage igen, sige det med brevhemmeligheden, den er vi jo vant til netop, hvis jeg sender et fysisk brev, propper det i en postkasse, og så sender det afsted, så ved vi jo godt, at der er nogen, der, så skal der i hvert fald en eller anden form for dommerkendelse til, før der er nogen, der ligesom går ind og så opdamper det her op og kigger ned i det, og så lægger det ben tilbage igen og sender det til mig. Men sådan er det jo ikke med e-mails, og det er et af problemerne, man har med at gøre.
Ja, og så også, at de informationer, som der står uden på kuverten på e-mails, kan afsløre meget mere, end din adresse vil kunne. Så man behøver ikke engang at dampe den op for at vide ret meget om dig, og de informationer bliver indsamlet om os alle sammen.
Rolf Bjerre, du er fra Alternativet. Den her brevhemmelighed, er den stadigvæk ukrænkelig?
Ej, det synes jeg, vi har set mange eksempler på. Og jeg synes, det er enormt spændende at snakke om det der med, at vi, altså, det dur ikke, vi har lov, som vi ikke kan håndhæve. Fordi det grundlæggende laver en masse mistillid, når det så bliver brugt, hvad kan man sige, ikke proportionelt, når man kører loven ud. Så vi har et tillidsproblem, der er ved at opstå ved at have dårlig lov.
Det du mener, det er, at vi simpelthen holder op med at stole på vores politikere og lovgivere, når vi har en lov stående, og folk de siger, at det står i grundloven, I ikke må læse min brev, og det så viser sig, at de gør det alligevel, så falder den tilbage på politikerne.
Ja, det bliver den afledte effekt, men man siger, det starter jo med, at så bliver loven sådan lidt brugt i nogle situationer, hvor det kan være tvivlsom, fordi at, og i den tvivlsomme brug af det, så ender det så ud i, at det giver mistillid.
Mm. Vi har også besøgt Ole Tange, som er IT-politisk rådgiver for Prosa, om manden bag hashtag IT-valg, et alternativt valgmøde, der først fandt sted, var det 2001, tror jeg nok, du forklarede mig her tidligere, og sidst så fandt det sted her i onsdags. Velkommen til dig, og også aflyttet. Vi prøver at følge op på nogle af de ting, som politikerne ikke nåede at svare på hos jer, men først, hvad var det mest populære spørgsmål dengang?
Altså et af de spørgsmål, som blev stillet på mange forskellige måder, det var netop om overvågningen, at om man synes, det var gået langt nok. Og det var de fleste enige om, at det var gået for langt. Og det var jo dejligt at se, at over hele linjen, der var der i hvert fald medlemmer af partierne, som mener, at det er gået for langt. Det er jo ikke ens betydende med, at hele partiet mener det, men så meget desto mere er det væsentligt, at man stemmer personligt den her gang.
Hvad havde de så nogle gode idéer, så hvad man fik det til at holde op igen?
Noget af det var jo for eksempel at afskaffe logningsbekendtgørelsen. Altså det var jo en af de helt banale måder, man kunne gøre det på.
Men hvis vi vender tilbage til hashtag IT-valg, så er det som sagt, det er nærmest en tradition. Hvordan er det opstået?
Jamen det opstod ved, at vi i 2001 var nogen, som var begyndt at blive politisk aktive inden for IT. Og så tænkte vi, nå, nu er der valg. Nu holder vi knæ med et valgmøde. Og det lykkedes os så også, fordi vi var jo nogle nørder, så at få det streamet. Så vi var faktisk det første valgmøde, der blev streamet nogensinde i Danmark i hvert fald. Dengang så var det et helt almindeligt valgmøde, som bare blev streamet, og hvor folk sad i salen og stillede deres spørgsmål og fik svar. Vi havde dog en e-mailadresse, hvor man kunne stille et spørgsmål til, og vi fandt jo så ud af, at de her spørgsmål, der kom fra nettet, var faktisk meget mere velkvalificeret, meget mere velformuleret og meget mere skarpe. Så derfor udvidede vi det i de følgende år til, at vi modtog flere og flere fra nettet, først halvdelen og senere alle sammen. Og i dag har vi et system, så man kan stemme på de her spørgsmål, sådan at vi sikrer os, at de spørgsmål, der bliver stillet, for det første er velformuleret, men også at de har en interesse for mange mennesker.
Nej, jeg sidder faktisk her med en kæmpe bunke af ting, der ikke er noget at blive svaret på. Det er sådan en større stak papir her. Måske vender vi tilbage til, hvis vi ikke kunne finde på noget at snakke om. Det tror jeg nok godt, vi kan. Vi vender jo tilbage til alle sammen, der sidder her rundt i vores studie, er propfyldt her i dag, til alle sammen, der sidder her rundt omkring bordet. Og med et øjeblik her i programmet, der kalder sig for aflyttet, det er din sprukne rode i det overvågningssamfund, vi alle sammen står og banker på. Og vi er ud af. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har bunker af gæster i studiet, så mange, at de må dele som mikrofonerne. Den første, vi skal tale med, det er dig, Camilla Høj Eggers, nyuddannet journalist ansat på DR Nyheder om et speciale om digital kildebeskyttelse i baglommen. Den måde, du har blandt andet har lavet det her speciale på, det er, at du har talt med 10 undersøgende journalister, som vi i det følgende kalder noget andet, eller hvad du kalder det i dit speciale, nemlig informanter. Hvorfor skal de hedde det?
Det er sådan en metodisk overvejelse. De kunne ikke være mine kilder, fordi specialet handler om deres kilder, så det ville blive en stor pærevælling. Så derfor kaldte jeg dem informanter.
De her informanter, de gik rigtig meget op i det, som journalister går meget op i, nemlig kildebeskyttelse. Men hvordan gik det med den kildebeskyttelse i virkeligheden?
Jamen altså, når man spørger dem, hvor vigtig kildebeskyttelse er for deres virke, så siger de, det er altafgørende. Altså, det er det allervigtigste, og når man først har lavet en kildebeskyttelse, så er den der. Altså, så skal man gøre alt, hvad man kan for at bevare den. Men når man så spørger ind til, hvordan de forsøger at bevare kildebeskyttelsen i henhold til det digitale, så halter det på flere områder. Altså, de sms'er, de skriver e-mails, der ikke er krypteret, de kan finde på at mødes med hinanden ind på arbejdspladsen. De har dokumenter, altså sårbare dokumenter, opbevaret i deres e-mail-indbakke, og i Google Docs var der enkelte, der også brugte det. Så der er flere forskellige ting, hvor at man efter, ja, vi kender jo til den overvågning, der er risiko for, at de her ting, de kan blive opstået af andre mennesker, som ikke skal nå frem til det.
Så journalister, de kan simpelthen ikke holde på en hemmelighed?
Ja, problemet er nok mere, at de ikke tænker over det. De har et arbejde, der skal gøres, og så træder det andet ligesom lidt i baggrunden af det.
Der er en anden faktor, du også snakker om, nemlig det her problem med, at man også nogle gange er nødt til at arbejde i hold, og det vil sige, at man er nødt til at dele informationer med andre.
Mm. Ja, og det gør de. Både via nogle af de her tjenester som Google Docs, hvor man kan lægge alting op og kan tilgå det fra forskellige computer, forskellige netværk. Der er også nogen, der tænker i at hive det ud på en USB-stik, eller have det liggende på en eller anden ekstern server eller et eller andet. Der var ikke rigtig nogen, der benyttede sig af krypteret materiale.
Det er for nyt for dem, det der med at skulle begynde at...
Det er for nyt og for tungt. Altså, der var enkelte, der havde prøvet det, men det blev simpelthen for tungt at arbejde med. Så både i forhold til, når man skulle søge det materiale, man havde, det kunne man ikke, men også i forhold til, at det tager tid at kryptere og dekryptere. Så de, der havde arbejdet med det, var gået væk fra det igen.
En anden detalje, der er masser, der også står under i det speciale der, det er jo, at der ikke at generelt rigtig er nogen politik for det i de arbejdspladser, de har.
På det tidspunkt, hvor jeg interviewede de her 10 undersøgende journalister, der var ingen retningslinjer på nogen af deres arbejdspladser. Det er altså 5 af landets allerstørste mediehus, de her journalister arbejder på. Så der er ikke nogen hjælp at hente fra deres arbejdsgiver. Der er ikke nogen retningslinjer, selvom at man alle stederne har de her etiske kodeks for, hvordan vores journalister skal arbejde. Hvad er det, de skal leve op til? Hvordan skal de møde samfundet? Og hvad er det for historie, vi skal afdække? Der er ingen hjælp at hente, når det kommer til det digitale.
Grunden til, at du overhovedet skriver det her, eller så går i gang med det her speciale, det skyldes en artikel i Huffington Post. Den handler blandt andet om, at man ikke skal skrive følsomme ting i e-mails overhovedet, men den handler faktisk også om noget helt andet. Den handler om det hack, der var mod Sony Corporation her for nylig, hvor der ligger en masse information. Men hvad har det med kildebeskyttelse at gøre?
Det har det med kildebeskyttelse at gøre, at det her det er noget, der vedrører os alle sammen. Altså, journalister har et etisk princip om, at de skal bevare en kildebeskyttelse, når den er lovet, men det handler jo også om klog kommunikation, altså at man tænker sig om. Og det her hack på Sony, som jo blandt andet involverede, at rigtig mange e-mails mellem ansatte og løn osv. blev lagt frem til offentligheden, det viser bare, at folk ikke tænker sig om. Altså, der blev skrevet racistiske jokes i de her e-mails, der blev hængt kendte personligheder ud. Så det er sådan en hovedregel om, at vi bare alle sammen skal tænke os om, når vi kommunikerer, måske særligt, når vi kommunikerer skriftligt, fordi det er de her ting, der er meget let at lægge frem. Alle kan forstå et eller andet, der står på skrift.
En af detaljerne, det er en meget vred artikel, den her, der er i Huffington Post, ja. Fordi altså forfatteren han siger nu må I simpelthen holde op med det her, altså, fordi grundlæggende så er man nødt til at være klar over, at alt, man skriver i en e-mail, eller en sms, eller tekst, det alt, hvad man overhovedet skriver, som rører ved internettet, det kan i princippet blive, altså man skal forestille sig, som man siger, det kan blive læst af din chef og din kone, og det kan risikere at ende på forsiden af New York Times. Det er det udtryk, han har, og det mener han simpelthen ikke, han har forstået. Altså, hvordan tror du overhovedet, vi kan forstå sådan, altså forstå rækkevidden af det, når vi bare sidder og skriver e-mails til daglig, det gør jeg da selv. Det tænker der ikke altid over hver eneste gang.
Jamen jeg tror i virkeligheden, jeg grinede, da jeg lige genlæste den her artikel. Jeg tror bare, vi skal læse den en gang om måneden eller sådan noget, fordi det er et genialt eksempel. Den har i den her artikel, der er et billede, som er sådan en e-mail, der er ved at blive sendt afsted, hvor der står to everyone in the world. Emnefeltet, det er a lack of common sense, noget af den dur, og så nede i selve e-mailen står der, and here I trash talk a bunch of my colleagues. Og det er jo bare sådan noget, ja, det er sådan en ting, som rigtig mange mennesker sikkert kan relatere til. Vi kommer nogle gange til at skrive de her åndssvage ting. Vi skal bare lade være. Altså, så man skal læse den her artikel en gang om måneden, så bliver man mindet om, at det er en rigtig dum idé.
Det er simpelthen tilbage til den der med at sige, at alle e-mails er åbne postkort, medmindre de er krypteret.
Det er det.
Du nævner også, altså den nævner du det, der bliver kaldt se- og hørsagen eller netsagen. Der har Højesteret været ude og forklare, eller ikke forklare, de har været ude at dømme se- og høre til, at politiet skal have adgang til journalisternes computer, deres telefoner og til andet materiale. Hvorfor er det et problem, der er ved at nævne i den her
sammenhæng? Et kæmpe problem, fordi det går tilbage i tiden. Det vil sige, at politiet kan potentielt få adgang til en masse rigtig sårbar information, som de her journalister har benyttet sig af i andre historier. Altså, så lige pludselig kan der være en masse andre sager, der åbner sig. Så den beskyttelse, den eventuelle beskyttelse, som journalister kan have givet kilder på et tidligere tidspunkt, den kan blive brudt ved hjælp af det her. Så det er et eksempel på, at man bør kryptere sine data, man har liggende, fordi det er sværere og nogle gange umuligt, måske ikke helt umuligt, men der er i hvert fald flere eksempler på, at det er rigtig svært for selv rigtig dygtige kræfter at bryde de her krypteringer.
Det risikerer så, som du siger, at komme til at gå ud over nogle andre, som ikke, dybest set ikke har noget med den her sag at gøre, men det kan også i det hele taget, det her med kildebeskyttelse, hvis man ikke er skrab nok på ligesom at beskytte sine kilder ordentligt, så kan det også få regulære konsekvenser for de her kilder, der er med, hvis journalisterne ikke passer på noget følsomt materiale. Du har nogle eksempler med det her speciale. Kan du prøve at nævne nogle af dem for mig?
Ja, det kan jeg godt. Det svenske journalistforbund har lavet sådan en guide til, hvordan man bør forholde sig til digital kildebeskyttelse. De har hivet en masse eksempler ind for ligesom at sige, det er det her, der kan ske, hvis du ikke gør det. Og et af de eksempler, som jeg synes er ret godt, det er det er en kvinde, der er ansat i en privat plejebolig, og hun tager så fat i en journalist og siger, at der sker sådan nogle ting her, som ikke er helt efter reglerne. Det munder ud i nogle kritiske artikler i den her avis. Arbejdsgiveren tænker, okay, den eneste måde, at journalisten kan vide, at de her ting foregår, det er jo, at en af vores ansatte har sladret. Så arbejdsgiveren hiver fat i teleselskabet og siger, at jeg skal bare lige have en liste over alle dem, vores telefoner har haft kontakt med, og der kan arbejdsgiveren gå ind og se, den her ansat har haft kontakt med den journalist, der sidder på det blad, og det resulterede i en fyreseddel.
Så det er helt konkret?
Fuldstændig konkret. Ja. Og det var så, fordi det var på det private arbejdsmarked. Det ville ikke være sket, hvis det var i det offentlige. Der gælder nogle andre regler. Man kan ikke engang se, hvad der er blevet talt om i den samtale. Man kan bare sige, at der er et link mellem journalisten og den arbejdsgiver der.
Og det er det sådan tilfælde, du også nævnte andet omkring nogen, der skulle ind og skulle have nogle dokumenter ud af Tyrkiet, tror jeg det var.
Det var Syrien, ja. En britisk filminstruktør, som havde været i Syrien for at dokumentere borgerkrigen, og laver en masse interviews og optagelser, skal så rejse ud af Syrien igen. Han bliver bremset af syriske sikkerhedsagenter, og de beslaglægger alt, hvad han ejer. Det er telefoner, det er kameraer, optagelser osv. Og da de folk, som han har været i kontakt med, finder ud af det, så er der selvfølgelig nogle af dem, der må flygte, altså simpelthen benene på nakken. Man ved, at der er nogen, der er lykkedes med at komme ud af landet, man ved også, at der er nogen, der ikke er lykkedes med at komme ud af landet, og nogen, altså, man har ikke hørt fra dem siden, så det kan jo være, at de ikke lever længere.
Karin Mælk, kan du markere?
Jeg vil sige, den her historie med optagelserne fra Syrien, det viser jo også et kæmpe stort ansvar, som journalister har, og også som whistleblower har for det materiale, som de udleverer. Man kan se den forskel, som der var med det materiale, som der kom fra Manning, og det materiale, som der er kommet fra Snowden, hvor det ene blev på en eller anden måde dumpet på nettet, fuldstændig unuanceret. Hvor det som materiale, der er kommet fra Snowden, der er der blevet taget hensyn til netop at beskytte de kilder, som der er i materialet.
Det handler vel også meget om i det her tilfælde, hvad netop hvordan kilden som sådan har taget stilling til det, fordi så vidt jeg ved, har Manning bare netop afleveret det hele, uden at have bedt om noget som helst, hvor Snowden har været meget bevidst om, at det her det skulle sorteres af nogle journalister, og gjort meget ud af at fortælle, at det er journalisternes ansvar, hvordan det her det kommer til at blive fortolket. Og som jeg skal bare lige for at vende tilbage til dig, Camilla Høj Eggerstad, som du startede med at sige, så var der ret få af de her journalister, der egentlig havde fuldstændig styr på ting, men der var en, som havde styr på det, og man nu skal sige det i hvert fald, oplevede, at der var total kontrol over det hele, og det var fordi, det var en kilde, der havde bedt om at holde styr på ting.
Det var en kilde, der havde bedt den her journalist om, at kommunikationen skulle foregå på en helt bestemt måde, og det var med fysiske breve uden afsender, det var med mellemmænd, altså der var aldrig direkte kommunikation mellem de to. Og så var det med fysiske møder, som så blev aftalt. Altså, mød mig her ved ballongyngerne i Tivoli den her dag, klokken det og det. Og så havde journalisten ikke andet end gøre, end at bare møde op og håbe på, at der så kom en eller anden, der ville informere om et eller andet, fordi journalisten kunne ikke svare tilbage.
Så det, man måske kunne uddrage af lærerne, det kunne være, at det er i hvert fald en god idé, hvis man sidder og tænker på, at man skal være whistleblower eller andet, så på forhånd måske har gjort sådan nogle idéer om, hvor meget man selv vil eksponeres, og så stille krav til de journalister, der sidder derude.
Det er en rigtig god idé altså at gøre sådan nogle tanker om det, og nu er det jo ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at mit speciale viser, at selv journalister har svært ved at finde ud af, hvordan griber vi det her an. Så det er jo klart, at der også er en masse kilder, der har svært ved det, og det var også en af de ting, de problematiserede, at der er jo vildt mange kilder, man ikke kan kommunikere med, for eksempel via krypterede e-mails, fordi der er rigtig mange kilder, der ikke benytter sig af det. Så det er også et spørgsmål om, at kilderne enten selv skal undersøge, hvad kan være sikkert, og så stille krav om, at man kommunikerer på den måde, eller siger til journalisten, jeg har ikke selv styr på det, men det er dit ansvar at finde ud af det, for det er dig, der lover mig beskyttelse.
Tak den omgang til dig, Camilla Høj Eggers, journalist og specialskriver. Jeg synes lige, vi skal have et indslag med en af de journalister, der i den grad arbejder med at passe på sine kilder. Det er Henrik Molke. Han sidder faktisk sammen med Laura Poitras, hende, der har arbejdet sammen med at være med til at lave den her film om Edward Snowden. Og Molke, han sidder netop på de her Snowden-arkiver og sidder og skovler dem igennem for at finde ud af, hvad der er interessante ting. Og jeg fangede ham i USA i går, lige foran det her, altså foran det her arkiv. Det var 3 timer efter, der var sket noget, som alle journalister drømmer om. Her i telefonen har vi fat i Henrik Molke, undersøgende journalist, og en af dem, der sidder med hænderne meget langt nede i de her Snowden-arkiver. Du sidder faktisk lige nu på Laura Poitras kontor, det grund til, at vi taler med dig, det er, at der i dag er det, som enhver journalist drømmer om, en breaking-historie øverst oppe i venstre hjørne på New York Times. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad går det her ud på? Det handler om, som jeg forstår det, så handler det om, at NSA nu er begyndt at jage hackere, simpelthen.
Ja, altså det er egentlig ikke noget nyt, at de gør det. Det er sådan en del af de 3 ting, de ligesom skal. De skal stå for det, der hedder SIGINT, altså elektroniske efterretninger, og så skal de beskytte amerikanerne mod indtrængen udefra. Det, der er nyt i den her historie, det er, at det begreb, den måde, man fortolker loven på, og hvad man kan gøre for at jage de her hackere, det går videre, end man umiddelbart troede, og beror på nogle hemmelige fortolkninger af loven. Det er sådan noget, som amerikanere ikke så godt kan lide, fordi at man ligesom gerne vil have en forestilling om, at loven og forfatningen her er lige for alle. Men når man så baserer ting på hemmelige fortolkninger, men så er loven lige pludselig ikke åben og fri for alle at forstå, fordi at den måde, det i praksis forvandles på, er hemmeligt.
Og det går ud på også igen, som jeg har forstået artiklen nogenlunde, det er, at man jo i forbindelse med, at man leder efter de her folk, som hacker ting, så kan man få adgang til en masse anden information, som man måske også kunne risikere at komme til at bruge.
Præcis. Altså det kommer jo lige kølvandet på, at for det første, at det der hedder USA Patriot Act, som blev gennemført umiddelbart i få timer efter terrorangrebet i 9/11, nu har endelig efter, hvad er det, 15 år... det er så langt, at vi ikke 14 år, nu har hvad skal vi sige, oplevet en svag tilbagerullen, og som del af det udløb nogle paragrafer i den amerikanske lov, sektion 215 hedder det, som gav NSA lov til at overvåge alle amerikaneres telefonmetadata uden en dommerkendelse. Og det er altså en lignende ting, hvor man ligesom bygger noget på hvad skal vi sige, en fortolkning af loven. Og det så handler om her, det er, at når man er ude på at forhindre udenlandske aktører, altså hackere fra Kina og Rusland og Iran og den slags, jamen så kan man gøre nogle ting for at lede efter spor i internetkablerne, som gør, at man kan forhindre de her angreb her. Og det går så videre, end man umiddelbart troede. Det er ikke kun IP-adresser og e-mailadresser og den slags, det er også mere løse ting, som for eksempel mønstre i data og den slags, man kan bruge. Og når man så skal gøre det, hvis du forestiller dig, at man ligesom har sådan et landkort og nogle kabler, der kommer ind, så kan man så sidde på alle kablerne ind og ud af USA, og når man så har et eller andet spor efter nogen, så kan man trække meget store datamængder ind og undersøge det. Og det er klart, at når man trækker en masse data ind, så vil der også være ting, der ikke umiddelbart har noget at gøre med det, som man er i gang med at undersøge. Og den her hemmelige fortolkning af loven gør det muligt for NSA i meget vid udstrækning at trække en masse data ind under de her hemmelige fortolkninger af loven, og på den måde overvåge internettet ud fra de her terror... Freudian slip her, fordi at det minder jo lidt om terrorbekæmpelse. Nu er det bare hackere, der er terroristerne, ikke? At man for at gøre noget ved en alvorlig trussel, det jo virkelig er de her angreb fra forskellige statssponsorerede grupper, er man nødt til at tage en masse mere med af kære ind, end man egentlig har brug for, men det er samtidig også svært at gøre det uden.
Det minder faktisk en lille smule om noget af det, altså uden at jeg ved, om det er det samme, men det umiddelbart lyder det som noget af det samme, som Center for Cybersikkerhed faktisk har mulighed for at gå ud og gøre, netop når de skal lede efter hacker, så kan de ligesom også tråle rundt på hele internettet.
Ja, altså de har jo sat nogle af de her systemer op, som beskytter dansk infrastruktur. Det er ikke så omfattende, umiddelbart virker det som i USA, men vi har jo heller ikke særlig god mulighed for at sådan gå dem efter i sømmene. Men altså det, som det bund og grund handler om, altså der er sådan nogle systemer, der hedder intrusion detection og intrusion prevention systemer, som ligesom måler på, populært sagt, kablet, kommer der en masse trafik, kommer der noget, der ligner noget, vi kan genkende fra tidligere terror, hackerangreb. Og så kan man så nå at sætte en stopper for det, inden at det ligesom kommer ind i landet, er i hvert fald tesen. Ikke? Og på samme måde gør man, vil man gerne i Danmark beskytte nogle institutioner. Det man kan sige, NSA prøver på, det er ligesom at gøre det på hele internettet. Og det er en af grundene til, at vi har skrevet den her historie, det er, at vi mener, at det skal da i hvert fald være genstand for offentlig diskussion, at man kan gå meget langt for at trække data ind, når man har med hacker at gøre.
Hvad er din rolle i den her historie? Jeg ved, du har formuleret det selv, at du siger, at du sidder lidt på bagsædet af den, men altså, du har i hvert fald været langt involveret.
Jamen, jeg har mere stået for dokumenterne og de tekniske forklaringer end de sådan, juridiske fortolkninger. Jeg må indrømme, at jeg ikke er så stærk, når det kommer til den amerikanske forfatning og specifindighederne, de juridiske specifindigheder, men jeg har blandt andet fundet dokumenterne, som den her historie bygger på, og også præsenteret den for nogle mennesker, som kunne ligesom afkode, at det her, det er altså, som man havde antaget, beroet på hemmelige fortolkninger af loven. Det er i hvert fald et problem, som virkelig grundlæggende udfordrer en juridisk og en geografisk virkelighed, hvor man ligesom meget skarpt agerer med landegrænser. Ikke? Det er et problem med hacker, at det ofte er meget svært at finde ud af, hvem står egentlig bag det her. Og hvis man så kan sige, jamen det er russerne, eller det er et eller andet med en vis sikkerhed, så kan man så bruge de her hemmelige fortolkninger af loven til at i meget vid udstrækning at overvåge nogle bestemte store datamængder og få fat i dem. Og det åbner altså nogle muligheder. Det som det her det gør, det er, at det bruger det, der hedder Transit Authority, som er den overvågning, der foregår ved altså kabelhovederne, ved de store hovedkabler, der går ind og ud. Og det ene dokument, vi har publiceret, det viser, at FBI nu også har fået mulighed for at sende selectors ud til de her kabelhoveder her, og ligesom sige, vi er efter de her inde i USA. Så man over, altså de her transit-overvågningsprogrammer er sat op for at kun rette, ligesom FE kun retter opmærksomheden mod udlandet. Men nu kan man så indenrigs også bruge dem, fordi trafikken går ind og ud. Hvis man nu for eksempel er i gang med at forfølge nogle russiske hackere og mener, at de bruger en server inde i USA, jamen så er det jo praktisk at kunne bruge de her hovedveje ind og ud af landet til at overvåge dem. Men det er noget, som amerikanerne virkelig hisser sig op over i meget videre grad end danskere, hvis der på nogen måde ser ud som om at foregå overvågning, statsovervågning af amerikanere inde i USA og på amerikansk jord. Og derfor så tror jeg faktisk godt, at den kunne have en vis effekt, den her historie her.
Bare lige sådan her det sidste, jeg spekulerer lidt på, fordi altså, når man, nu har vi fulgt lidt med i her Danmark, hvad der sker i USA i forbindelse med den der Patriot Act og sådan noget. Og der har den i flere aviser været udlagt som, at det betyder, at nu er hele NSA masseovervågning simpelthen stækket, og det er nærmest ved at være slut på en eller anden led. Hvordan vil du fortolke det?
Ja, det er jo forkert. Altså det, der er sket, det er, at det som en af de første Snowden-afsløringer var det her med, at teleselskaberne uden at brokke sig gik med til, at NSA fik al metadata på amerikanere, når de brugte mobiltelefoner og telefoner. Og det er jo sådan set noget, som vi for eksempel i Danmark også har haft, hvad skal vi sige, stor diskussion om det her med, skal man kunne bruge de her metadata, som indtil videre ikke bevisligt har ført til, at man har kunnet forhindre et terrorangreb, eller i øvrigt har kunnet gøre noget nævneværdigt i forbindelse med efterforskning af det. Det var det, der ligesom blev rullet tilbage i første omgang. Det nye, som hedder USA Freedom Act, det er nogle fantastiske forkortelser, de har, det sørger sig for, at de her metadata de bliver opbevaret af teleselskaberne, og at myndighederne her så kan gå til teleselskaberne, når de har brug for det, hvilket jo minder om den danske model. Men der er andre områder af overvågning, der blev indført efter 11. september, som sådan set forbliver intakt. Og så er der jo et andre love end USA Patriot Act, for eksempel det, der hedder Executive Order 12333, som blev indført af Reagan i 1984, som man kan gøre mange andre ting under. Så det er altså kun toppen af isbjerget. Men det er det, som amerikanerne har hørt om, og som mange har ligesom kunne forstå det her med, alle amerikaners metadata har NSA adgang til. Og det ser ud som om, at det i hvert fald midlertidigt ikke er tilfældet længere. Og det er jo en stor, sejr for dem, der har kæmpet mod det her, og også på en eller anden måde en form for genrejsning af Snowdens afsløringer, som jeg jo har været med til at dække.
Og bare lige igen her til sidst, nu snakker vi meget om USA og sådan noget, men hvad med, og det så, der er man meget imod de her ting, men hvad med NSA's overvågning af resten af verden, for eksempel Europa?
Jamen det er der jo ikke nogen, der har nogle problemer med her. Nej, det passer selvfølgelig ikke, men det er jo meget, meget anderledes diskussion om noget, der er ulovligt i udlandet. Er et problem, end hvorvidt det er, for det første, en ting er, om det er noget, som amerikanerne synes er rigtigt eller ej, men jeg tror, der er sådan en ret stor konsensus omkring, at man skal have vide muligheder for at overvåge i udlandet. Så det er ikke det, diskussionen handler om lige nu.
Nej, så her i Danmark kan vi roligt regne med, at der kører det i hvert fald muligvis videre i forhold til, som det har gjort hele tiden. Det kommer ikke til at få nogen betydning for os herhjemme.
Nej, altså man kan sige, at det program, som det her, vi har afsluttet at køre på ryggen af, det hedder Upstream-programmet, hvor man overvåger trafik, der går ind og ud af amerikansk, ind og ud på amerikansk jord. Og det er jo faktisk noget af det vigtigste i forhold til overvågningen af for eksempel Danmark, fordi at stort set al internettrafik går på et eller andet tidspunkt hen over amerikansk eller britisk jord, og så har de adgang til det.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mevo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. DeRuyter, to all the people at the Grand Hotel.
Det var undersøgende journalist Henrik Molke, der fortalte om, hvordan NSA jager hacker ved at tømme hele internettet for data, og så i øvrigt bruge det til nogle lidt andre ting, end det oprindeligt var meningen. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Nu skal det handle om grundlovens paragraf 72 og meddelelseshemmeligheden, blandt andet. Vi har to politikere siden, der dier af ord og meninger, der gerne vil ud. Her på aflyttet, der mener vi nemlig, det er ret fortvivlende, at det digitale overvågningen og IT-politikken, det ikke er en seriøs del af valgkampen. Det prøver vi så på at råde båd på nu og i næste uge, men først så tager vi nu fat i Ole Tange, IT-politisk rådgiver ved Prosa. Du får nemlig lov til at stille det første spørgsmål til politikerne. Prøv lige at fortælle, hvor du har det fra.
Jamen, et af de spørgsmål, som under det her valgmøde, som jeg føler ikke var blevet besvaret tydeligt nok, det var det her spørgsmål, hvordan politikerne internt i partierne sørger for at få IT sat på dagsordenen inde i partierne. Og der var meget væven ved det spørgsmål, vil jeg sige.
Hvem vil gerne svare først?
Jamen, jeg synes da egentlig, jeg var... Ja. Jeg har arbejdet meget med at få IT sat på dagsordenen i det radikale venstre, og der er stor opmærksomhed på det. Vi har haft forskellige landsmøderesolutioner omkring aflytning, efterretningstjenester og softwarepatenter. Vi har haft et udvalg omkring beskyttelse af persondata, som jeg har været aktiv i, og jeg ved, at det er... en meget væsentlig del af den retspolitik, som vi har siddet og lavet, og det er et arbejde, som jeg regner med at fortsætte med, om jeg bliver valgt, eller om jeg ikke bliver valgt, for jeg sidder stadigvæk i partiets hovedbestyrelse, hvis ikke jeg bliver valgt.
Så vil jeg huske, at I stemte for samtlige talerlov, er det ikke korrekt?
Det gør man, når man sidder i regeringen, fordi at de forslag, som der kommer fra regeringen, det er også forslag, som vi har været med til at udforme, men til gengæld har vi så meget større mulighed for at sørge for, at de forslag, som kommer frem, kommer til at se bedre ud, end hvis vi ikke havde siddet i regeringen. Blandt andet har vi fået, altså. Lokningen er sat på pause, og den er ikke kommet med igen her efter den 14. februar.
Jeg kan se, Rolf Bjerg, du sidder sådan og siger lidt, sat på pause.
Ja, jeg vil godt starte med at sige, at jeg ser helt sikkert Karen Melcher som en af de rigtig gode samspillere på den politiske scene inden for IT. Der er langt mellem snapsene. Per Clausen synes jeg også gjorde det fantastisk, og stor respekt for, at han har været så tidlig ude med hans kritik af hvad man siger, fejl i nettet. Men udover os tre, der må jeg også sige, der var mange af dem, der havde ikke sendt deres ordfører på området, og altså, det bliver simpelthen ikke prioriteret højt nok i Danmark. Men man kan sige, at Alternativet er et relativt nyt parti, men vores måde at udvikle politik på er meget mere flad. Og det gør også, at hvis vi ville komme i en eventuelt regering eller med til at lave lovforslag af forskellige arter, så ville vi, vi ville ikke bare kunne stemme ting igennem og gemme os ind på borgen, for der ville meget hurtigt ske det, at vi ville have et bagland, der ville meget, meget hurtigt råbe op, og som faktisk ville have magt til at fjerne både mig og hvad jeg lige synes er fedt at gå med på.
Det er sådan en intern mekanik, men hvordan man i forhold til, altså det, når I diskuterer IT-politik, hvordan gør I det så i Alternativet?
Ja, men altså, jeg vil sige, at Alternativet, der har det jo lidt sin egen lille... Vi er jo kommet løbende med den grønne og den røde omstilling, og så har vi også noget, der hedder ny politisk kultur, hvor der kommer noget IT ind, og der er også IT i den grønne og den røde omstilling, men det, der er sådan der, hvad man siger, kun er IT, det er jo princippet meget sådan mit rum i Alternativet lige nu. Jeg vil udvikle Danmarks IT-politik over de næste 6 dage, der lander jeg i 5 byer, hvor vi snakker med den danske befolkning, altså vi crowdsourcer en Danmarks IT-politik. Og det skal jeg lige have nået inden valget. Det bliver godt. Vi launcher det færdige resultat på Bornholms folkemøde. Og efter det, så kommer jeg hjem her til København og tager de allerbedste, klareste pluk ud og gør det til en del af vores politiske program, hvis jeg kan nå den sidste del også.
Så er det så lige tvinget til, før jeg går på tilbage til Gavn Mølke. Vær lige lidt konkret. De der terrorlov, hvad vil I gøre med dem, hvis I kommer til magten eller får den indflydelse, I gerne vil have?
Altså for mig, jeg skal nok svare meget konkret på det, men jeg starter lige et andet sted. For mig der er det sådan et eller andet med, at en kæmpe stor del af den her diskussion, vi har med, så er man aflyttet her, og så skal man være hemmelig her, og så skal man snakke herover. Altså jeg tror på, at vi skal have trukket det ned på et plan, hvor almindelige danskere kan tage med i det, og en af mine største udfordringer, eller mine største opgaver, det er at gøre det her til noget, som vi alle sammen kan have en holdning til. Og det gælder sådan ikke kun mit parti, det gælder også Danmark, så jeg vil meget gerne gå ind i det, der hedder en brofunktion i det her, hvor jeg ligesom, altså, vi er nødt til at tage det her seriøst, og vi kan ikke bare løse det med lovgivning eller regulering, eller med stok, eller, altså, vi skal også ned og se på, hvad er det for noget teknik, vi bruger, og hvor bruger vi det hen, og det er et kæmpestort spørgsmål. Men med konkret terrorlovgivning, så mener jeg jo, at hvad man siger, i det hele taget, det at vi laver krig mod terror, det er et falsum og en fejl i sig selv, fordi det er jo bare at starte sådan en never ending war, og det er der ingen, der vinder på i længden.
Altså bare lige igen for at lige tage tilbage. Du har også deltaget i studiet nogle gange før, der var du et andet parti for mange år tilbage, hvor du var piraten Rolf dengang. Det er du ikke. Nu er du ekspiraten Rolf.
Ja, grøn pirat.
Ja, nu er du grøn pirat. Ja. Og dengang, da du deltog sidst, der var I meget klare i mail, alle terrorlov, de skal afskaffes øjeblikkeligt, lige snart vi får noget indflydelse.
Ja, det skal det jo helt sikkert. Altså, det er klart, altså, terror for mig, alt kamp mod terror er ligesom at skyde sig selv i foden i min verden.
Karl Mikkel. Nu kommer du lige pludselig, bliver du kastet ind i det efter en længere tirade her, men du markerede på et tidspunkt.
Jeg markerede på et tidspunkt, fordi at blandt andet Lone Dybkjær var meget tidligt ude med at gå ind og undersøge Echelon. Det var jo før 11. september nede i Europaparlamentet.
Det var i 99.
Det var i 99, ja. Lige præcis. Men man kan sige, det her med kamp mod terror, man skal måske se det som kamp mod kriminalitet, kamp mod organiseret kriminalitet, kamp mod korruption. Fordi terror, det er kun en del af den organiserede internationale kriminalitet. Og hvis du bekæmper kriminalitet mere generelt, så bekæmper du også terror.
Så det vil sige, at hvis man bekæmper kriminalitet og organiseret kriminalitet, så er vi nødt til at have nogle terrorlov, eller hvad? Eller skulle vi bare omdøbe dem til at hedde kampen mod, i stedet for kalde dem terrorloven, så er det lovene mod organiseret kriminalitet?
Vi skal have en lovgivning, som respekterer vores rettigheder. Og hvis man begynder at kalde alt sammen kamp mod terror, så mener jeg, at man spiller på frygt mere, end man spiller på rationalitet. Og de midler, som man kan bruge til at bekæmpe almindelig kriminalitet, det er også de samme midler, som man bruger til at bekæmpe terrorisme.
Så i virkeligheden egentlig, det skal afskaffes, eller det skal i hvert fald gøres på en anden måde?
Vi skal sørge for, at der er indarbejdet beskyttelse af vores rettigheder, sådan så at det, der bliver gjort, er proportionalt og nødvendigt og lovligt.
Ole Tang, du har lige et indspark derovre.
Ja, fordi at som Karen tidligere har været inde på, så er vi beskytter os i Danmark, det hjælper ikke så meget, når meget af vores kommunikation ryger uden for landet. Dermed så bliver lov lidt ligegyldige, ikke helt, men på visse punkter bliver de fuldstændig ligegyldige, fordi at vores kommunikation kan tabes andet sted. Og derfor tror jeg, at vi kommer ikke til at løse hele problemet med lov, heller ikke hvis vi laver internationale samarbejder, fordi der vil være nogen, som ikke overholder de her lov, ikke overholder de her spilleregler. Og derfor tror jeg, vi er nødt til at gøre det nemmere for almindelige borgere at beskytte sig selv, og på den måde, på en eller anden måde, uddanne, eller i hvert fald give værktøjerne til, at borgerne faktisk kan gøre det.
Svarer det ikke lidt til, når man i USA siger, at man hele tiden snakker om retten til at bære våben og sådan noget?
Retten til at bære kryptering?
Retten til at bære skjold.
Retten til at være skjold, hvad
kan
Mælger?
Men der kan man jo sige, at Oles pointe med, at lovgivningen er ligegyldig, den fejler jo så lidt, fordi hvis du lovgiver om, at du ikke må bruge kryptering, så har du en lovgivning, som modarbejder borgernes mulighed for at beskytte deres informationer og journalisters mulighed for at beskytte deres kilder.
Det er der faktisk nogle gange nogen, der snakker om, at det skal være lidt forbudt at bruge kryptering.
Det er der nogle gange nogen, der snakker om.
Lad os ikke komme ind på hende lige nu.
Nej, vi er jo nødt til at nævne med navn, der har i hvert fald været, det har været, jeg tror, det er Trine Bramsen, der har nævnt det. Hun er fra Socialdemokratiet, hun har talt om, måske, jeg kan ikke huske, om hun har nævnt kryptering specielt, men hun har snakket om Tor-netværket i hvert fald, som var et problem. Kan.
Lige huske Rolf på Alternativets politik om ny politisk kultur, ikke?
Det er rigtigt. Hvad er det, der går ud på? Bare lige for, er det sådan noget med at tale pænt om hinanden, eller et eller andet? Sådan?
Ja, det er noget med ikke at afbryde.
Nå ja.
Og at tale pænt.
Nå.
Det var mest det der med at tale pænt, jeg tænkte på. Man skal ikke voksen mobbe folk.
Nej, det gør vi heller ikke. Vi konstaterer bare her, at fra Socialdemokratiet er der en politiker, som hedder Trine Bramsen, og som har talt for, at det kunne blive et problem, at man skulle, at folk de bruger sådan noget kryptering og tor, fordi så kan politiet jo ikke efterforske, hvis det hele er hemmeligt, ikke? Karen?
Man skal ikke stoppe kryptering. Man skal sørge for, at politiet efterforsker kriminalitet, uden at skulle gå ind og se på, hvad der er, folk har sendt rundt. Og det kan man sagtens gøre, uden at 100% skulle bruge kryptering.
Altså man kan vel også sige, at kryptering på nogen måde, den er vel dybest set nutidens brevhemmelighed. Jeg sidder her med nogle fotokopier, I kan lige få en her bare sådan. Så jeg sidder og kigger på den. Det er den her paragraf 72 med, hvad hedder det, brev, hvor det netop handler om vores brevhemmelighed. Men siger, er kryptering den nye form for brevhemmelighed, mener I det?
Den eneste mulighed.
Så bliver der ikke stille.
Den eneste mulighed, du har for at sikre dig mod, at folk kan gå ind og læse det, du skriver. Du kan også sige, at du har jo ikke nogen brevhemmelighed, når du skriver beskeder på Facebook. Vi kommunikerede sammen på beskeder på Facebook inden udsendelsen, og det ved vi jo ikke, hvem det er, der har været inde og læse. Det samme med Googles mails, som sørger for, at du kan få reklamer relateret til, hvad det er, du skriver mails om. Jamen, der er også nogle systemer, som ser det, og du ved ikke, hvem der har adgang til de systemer.
Der ryger vi så tilbage i den der diskussion, vi har haft undervejs, netop det her med, hvor vi kan man overhovedet lovgive om det her, som Ole Tanker snakker om, fordi det er internationalt, det hele, og det kører rundt, og selvom vi så laver en lille lov her i Danmark, så betyder det jo ikke noget for de store firmaer. Så lige rullet markeret først.
Jamen, der er jo meget i tråd med Ole. Altså, selvfølgelig skal vi lade være at lave dårlige lov. Der kan vi godt starte med at være enige og sige, dårlige lov, det er bare dumt og dårligt, og det skal vi lade være med. Men spørgsmålet er, om vi kan lave gode love, der rent faktisk afhjælper noget her. Og med den viden og den indsigt, jeg har fået opbygget efterhånden, der har det sådan, at hvis vi ikke kan gå ned og tage det tekniske spor og seriøst og få det på en eller anden måde forbundet med en folkeholdning og få taget nogle, hvad man siger, folkelige beslutninger, der beskytter det enkelte menneske først og fremmest, så vi kan ikke lovgive os ud af det her. Vi kan hverken bruge stok eller alt muligt. Det er ligegyldigt. Nettet er et helt andet dyr, end vi tror.
Karen Mikkel, skal vi afskaffe paragraf 72?
Vi skal ikke afskaffe paragraf 72, vi skal heller ikke opgive lovgivning. Teknik og computer, de fungerer efter lov, det hedder programmering. Og hvis du kan programmere, så kan du også programmere samfundet. Du kan også lave lovgivning, og det skal foregå internationalt. Og det nytter ikke noget at sige, jamen nu skal vi bare have en revolution, og vi skal lave det hele om. Vi bliver nødt til at se på den lovgivning, der er, og sørge for, at den er i orden. Og så skal vi lave ny lovgivning, der er bedre, og lad være ikke give op på forhånd.
Når man kigger ud over, hvad der foregår på Christiansborg, til daglig i hvert fald som journalist nogle gange også, så tænker man, der er ikke den store fokus på de her IT-ting. Det virker meget som om, at hvis der sker en eller anden bevægelse, så er det noget, der ligesom sådan sker. Så er der nogen, der vågner op, og så ringer de efter nogle konsulentfirmaer, som så fortæller dem, hvad de skal gøre. Har vi, skal man sige, den viden, der skal til i det danske folketing på nuværende tidspunkt, for ligesom at føre Danmark trygt igennem de ting, vi står overfor?
Vi har jo ikke et folketing af teknokrater. Vi har et folketing af politikere, som
skal... Der er nok nogen, der vil mene, de er teknokrater, men ikke på den måde.
Men de er måske ikke gode nok til at gå ud og finde den viden, som de har behov for. Og det skal de måske øve sig i.
Ole Tange.
Hvordan sørger vi for det?
Vi sørger for, at der er en bedre dialog mellem dem, som sidder inde bag borgens tykke mure, og dem, som sidder udenfor. At der er større åbenhed, og der er bedre høringsprocesser.
Det tror du, Anne. Vil det være en model? Du stiller dig gerne til rådighed, hvis I gerne vil vide noget.
Naturligvis.
Så I skal bare ringe til Brose.
Ja. Altså, hvad kan man sige? Jeg mener overhovedet, altså nu ved vi jo ikke, hvem der kommer ind efter valget, men vi mangler ligegyldigt, om alle dem, der bare har lidt IT, kommer ind, så mangler vi mere, fordi IT rører ved alt i dag. Så det bør være måske mere grundlæggende end finansministeriet i vores samfund, hvis det stod til mig. Men selvfølgelig er det godt med noget dialog, og hvad man siger, flere kokke ved mere, hvis de kan finde ud af at lave mad sammen. Så det kan jo godt være godt. Men vi er nødt til at have kvalitet i det, vi laver. Og det er blandt andet også derfor, jeg i går startede IT-etisk forening, hvor vi er en sammenslutning af mennesker, der rigtig gerne vil arbejde på, og hvad man siger, formidle, hvad vi har brug for teknisk, for at kunne komme hen i et landskab, hvor vi rent faktisk kan lave love, som vi kan, hvad man siger, arbejde ud fra, og ikke bare lade som om, at vi er beskyttet.
Og bare lige for at runde den af, det du har lavet, det er virkelig, kan man sige, en teknisk udgave af etisk råd, eller hvad man nu skal sige, nogen man ligesom kan gå til for at få den der viden, som Garen efterlyst.
Altså, jeg vil gerne starte med at sige, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, vi skal vende derinde, som er presserende, så vil vi meget gerne, vi modtager dem med kyshånd, og vi vil ekspedere dem. Og det er ligegyldigt, om jeg skulle komme ind eller ikke komme ind, så fortsætter det arbejde. Og så kan man sige, så har vi også taget lidt fat på, at noget af det, vi har brug for med, altså, nu siger Karen, at nettet det er bygget op af, hvad man siger, programmerede love. Altså, vi kan næsten sammenligne det med jura, hører jeg. Og der ser jeg, at de der love, der findes på nettet, de er lidt mere, hvad kan man sige, der er altid et hul i bunden af den spand, ikke? Forstået på den måde, at der er altid nogle bagdøre, og det er internetprotokollen selv, der også er bagdøre. Så man kan sige, lige hvad for nogle love, vi laver, så er der altid huller i alle de love, vi laver på nettet. Og det håber jeg ikke er det samme billede i vores jurasystem. Der håber jeg, at vi grundlæggende har nogle love, som vi kan bruge normativt.
Karen Mælke?
Altså man kan jo sige, der er en masse information derude. Jeg mener, vi politikere skal, eller wannabe politikere også, skal være bedre til at gå ud og opsøge den. Altså, da der handlede om softwarepatenter og patentdomstol, så var jeg i kontakt med Ole flere gange, for også inden debatten kørte i medierne. for at finde ud af, jamen, hvad var IT-politisk foreningens holdning til softwarepatenter, inden jeg gik ind i debatten. Og på lignende vis kan man gå ud og opsøge informationerne. Jeg har været til Chaos Computer Club i Hamburg flere gange, og hørt om mange af de her ting, om al teknikken. Og det giver en helt anden forståelse, end ved at sidde og læse dokumenter og komme ud og opsøge de reelle eksperter, som måske ikke sidder her i Danmark, men som man kan finde, hvis man gør en lille indsats.
Du har simpelthen sådan en lille liste over ting, som du siger, du mener, det er vigtigt, vi både noget at snakke om i dag, men som er nogle af de ting, der betyder noget for dig i forhold til altså dit forhold til IT-politik. Der snakker du blandt andet om netop det, altså kommerciel aflytning og forbrugerrettigheder, forsikringsselskaber og andre virksomheder. Det er jo så det, som vi er udsat for, når vi går på nettet, når vi går på Facebook i øvrigt, som vi snakkede om før, så er der en vis kommerciel overvågning. Det er jo igen nogle store internationale selskaber, der foretager sig det. Hvad skal vi gøre ved det? Hvad er jeres bud på det?
Hvis man ser på forsikringsselskaberne, så har du en forsikringsansvarslov, hvor du stiller nogle særlige krav til beskyttelse af forbrugeren, som man måske skal se på at udvide til andre forbrugerforhold. Fordi at de virksomheder, som sælger dig varer, de nu er i stand til ikke bare at sælge dig varen til den pris, som er den højeste, de kan få på markedet, men de sælger dig den pris, som er den højeste, du er villig til at betale. Så det vil sige, når du og jeg går ind i den samme butik, så får vi ikke den samme pris. Og det mener jeg ikke, vores købe- og forbrugerrettigheders lovgivning er i stand til at beskytte os imod.
Man bliver et marked på én person med hver sin pris. Jeg bare tænkte, for der var lige et spørgsmål, som jeg synes er ret interessant, som faktisk det er spørgsmål 165 for listen, et af dem, I ikke har noget at svare på at gå ud fra. Der står her netop, at staten lægger op til at afskaffe fysiske kontanter, uden at indføre mulighed for at betale uden indbygget overvågning, så vi ender i et rejsekortsamfund. Vil I kræve sikre digitale betalinger tilgængelige, før man ophæver det, så det der hedder legal tender på fysiske kontanter, altså det vil sige, at man skal føre kontanter. Hvordan har I det med det?
Ja, så længe at elektronisk betaling kun er frivilligt, så synes jeg, det er udmærket, men jeg synes, der skal stadigvæk være mulighed for at betale med kontanter.
Det, du vil bevare den anonyme måde at betale på?
Ja.
Rolf Bjerre?
Altså, jeg tror grundlæggende, en af de ting, vi skal have rigtig, rigtig godt styr på, sådan. En af de ting, vi skal rigtig godt styr på i vores samfund, det er også, at der skal være plads til forskellige veje igennem systemerne. I hele det der med at, hvad man siger, lave færre og færre muligheder for at betale, og lave færre og færre, det er simpelthen vejen til, det er virkelig en dårlig vej. Altså, man kan se med pengene. Hvis vi lige pludselig begynder også i Danmark kun at gå over til at bruge digitale penge, og vi så samtidig har Google, der sætter priser efter, hvordan de kender os, så er vi i min verden de facto afviklet, at vi kan kontrollere vores egen økonomi.
Det er jo der, hvor Henrik Sass Larsen går ud og siger, så må man komme ind i kampen og få sådan noget mobile pay.
Jo, men altså, det er jo egentlig et godt eksempel på nogle af dem, jeg ikke må snakke negativt om. Det er jo kaput, eller hvad jeg mener. Det er jo, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det.
Du har også, du som har kaldt lidt over for.
Jeg overvejede lidt om nogle af de ting, som der var tidligere fra. Altså, der ikke er nogle af de erfaringer, som der var fra Piratpartiet, som man kunne overføre i det nuværende danske politiske samfund nu.
Jo, altså der er jo. Noget af det, der er gået op for mig i den her valgkamp, det er, at nu er vi jo et sted, vi kan tale lidt højere til loftet, men de fleste steder, jeg kommer til valgkamp, der, det eneste, jeg kan sige, det er, at vi skal have mere fokus på IT. Fordi så snart jeg begynder at komme med visioner, som allerede ruller ud i andre lande, så oplever jeg, at folk de bliver blanke i øjnene og tænker, åh nej, jeg skal sætte mig ned og forstå et eller andet her.
Hvad for nogle visioner er?
Ja, de kommer.
Er det?
Ja, de kommer nu. Man kan sige, der er helt sikkert, det skal jo lige siges, det her ikke er en del af et politisk program, så jeg står på mål for det, men jeg har også ret til at udtale mig på partiets vegne.
Jeg kan høre, du allerede er godt fedt ind i den politiske kultur her, ja. Allerede er du endda ikke blevet valgt endnu. Tænk, hvordan skal det ikke gå, når du engang kommer ind?
Ja, hvis jeg var sort for et år siden og rød nu, hvad farve er jeg, så jamen, det kan blive rigtig
sikkert. Du skal også kunne mine noget, og det skal man jo også kunne. Ikke?
Jamen det er jo det, men altså, det er vigtigt grundlaget, fordi hvis man så min formand i medierne i går, så fik han jo lidt slag fra nogen, der ville sige nogle lidt dumme ting. Så det skal vi bare lige have styr på. Men altså grundlæggende, så mener jeg, at vi skal se meget, meget, meget seriøst på det, der hedder Meshnet. Grundlæggende er det jo noget netværk, som kører udenom de centrale servere. Det vil sige, at vi forbinder menneske til menneske. Og det vil sige, at det, vi kalder den kliniske tillid, den bliver meget, meget lavere. Og
det bare lige få den sat den teknisk på plads. Meshnet-netværk, det vil sige, at man for eksempel, det er noget, inden de steder, hvor det startede, det er faktisk noget i Grækenland, ja. Hvor folk de løb tør for internet, og man så må sige, at de havde ikke længere råd til at betale. Og derfor så begyndte man bare at sætte de her trådløse netværk til at kommunikere med hinanden, og så havde man så pludselig et netværk, der kørte i en hel bydel, hvor de mennesker, der så boede i den bydel, de kunne så kommunikere med hinanden. Det er sådan noget, kunne vi lave sådan et her i Danmark?
Jamen det vil jo være, altså Røde Kors har allerede lavet et, de bruger ude i verden, så jeg mener, altså jeg sidder ikke engang jeg snakker visioner her. Jeg sidder og snakker gammeldags teknologi. og det er særligt et program, der tager det her seriøst. Der er vi ude i, at det er noget, der skal forklares ret tydeligt. Ikke?
Vi er nødt til at gå lidt hurtigt frem her, fordi der vil være sådan cirka 5 minutter tilbage. Så nu skal I se at være lidt smule skarpe her. Okay. Nu går vi partilederrunde, sådan ligesom alle mulige andre gør. Det vil sige, hvad ser I som de vigtigste slag, sådan rent IT-politisk og overvågningsmæssigt lige i øjeblikket? Hvor skal man sætte ind henne?
Men altså overvågningsmæssigt og IT-politisk, så skal man se på, hvad det er for noget infrastruktur, som vi kommer på nettet. Fordi vi bliver nødt til at indse, at der er noget af det, som vi ikke kan beskytte, hvis det kommer på nettet. Så skal vi se på, om kan vi klare os, hvis vores vandværker ikke lige pludselig virker. Og hvis vi ikke kan det, så skal vi lade være med at komme på nettet.
Er der noget, der tyder på det? Fordi lige i øjeblikket, så er det sådan, at hver eneste gang noget, der kan komme på nettet, så tænker man, at det skal det så. Så øjeblikkeligt med det samme. Der er ikke nogen, der ligesom går ind og siger, at måske skulle vi bevare en analog bagdør på det.
Jamen, jeg tror ikke på, at der er noget, der kan beskyttes 100%. Derfor skal vi være opmærksomme på at lade der være små fejl, men ikke store fejl. Og der er nogle ting, som skal beskyttes ved ikke at være på nettet. Og så skal vi sørge for, at vi holder op med at tænke indrigs og udenrigs, men har en regulering, som beskytter os lige meget, om vi er danske statsborgere, om vi er udenlandske statsborgere, om vi er udlandet eller om vi er i Danmark. Og så skal vi sørge for, at den overvågning, som vi har, at den er nødvendig og den er proportional.
Hvis man lige tager det der med, hvad ting bare... Nu synes det interesserer mig lidt, det der med, hvad for nogle ting, der er på nettet, og hvad for nogle ting, der ikke er på nettet. Det er jo ikke helt vores egen beslutning. Altså, fordi der er jo for eksempel europæiske beslutninger om, at der skal være et energinet, og det skal være på nettet, så man kan styre det hele centralt og sådan noget. Så det kan man jo ikke bare trække tilbage, selvom det er usikkert. Hvad kan man gøre der?
Man kan jo sørge for, at der er et backup-system, som er uafhængigt af det primære system, som man så kan falde tilbage på, hvis det primære fejler.
Det kommer til at koste en frygtelig masse penge. Har vi råd til det?
Det skal vi have råd til, fordi ellers så fungerer vores byer ikke, hvis vi lige pludselig ikke har noget strøm.
Rolf Bjerre, hvad mener du, der er det vigtigste slag, der skal slås i det politiske overvågningsmæssigt?
Altså, det er grundlæggende meget vigtigt, at vi får kigget vores infrastruktur, fordi lige nu har 12-årige børn kommet og vist mig, hvordan man lige kunne lukke et varmeværk ned en gang imellem. Altså, det er sindssygt. Det er væsentligt, vi får kigget på det.
Hvor har de vist dig det her, undskyld? Nu bliver det jo ret konkret. Det der.
Ja, det bliver ret konkret. Altså, jeg får nogle gange nogle ting at vide. Jeg ved jo ikke. Altså, jeg kan ikke sige, at de er 12 år børn, så jeg har ikke nogen, der er ikke nogen, der kan komme og udfrit mig noget som helst om det, men det ligger i nogle hemmelige rum, hvor man snakker en gang imellem. Blandt andet ved vi også, at Anonymous brød ind på et vandværk, jeg tror, det var 1,5 år siden eller sådan noget. Så det er allerede bevist, at det kunne være der. Jeg vil godt lige vende tilbage til, at vi skal stoppe de store problemer, men leve med de små. For mig at se, så er der ikke forskel på store og små problemer på internettet, fordi det er en strukturel forordning. Så hvis der er en fejl et sted, så er det nøjagtigt den samme fejl, som er den lille fejl og den store fejl. Om det er et databrud af en data, der ryger igennem, eller det samlede CPR-register, det er hullet i spanden, som der er i alle programmer, specielt, hvad kan man sige, lukket software.
Så man skal tage fat om nillens rod? Er det det, man ligesom kan sige?
Det er det, vi skal ned og have fat i det. Man kan sige, det der meget, Karen adskiller os, det er, at jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan lovgive os ud af det her. Vi skal ned og have fat i nogle meget, meget mere, hvad man siger, hardware-orienterede, hvad man siger, hvad er det for noget hardware, vi bruger, og hvordan sætter vi op, og hvordan forbinder vi det?
Så vi får måske sådan noget privacy by design lige frem. Altså, man har et system, hvor det kan lade sig gøre over vores folk, fordi at det er indbygget i systemet.
Jeg er meget, meget interesseret i det, Norge har gang i, med det, de kalder personværn, tror jeg, de kalder det. Og det synes jeg er et væsentligt emne, lige så væsentligt emne som sikker kritisk infrastruktur. Fordi hvis vi kan beskytte den sikre infrastruktur, vi kan beskytte det enkelte menneske, så er vi altså kommet langt.
I får lige det, Ole Tang, han har lige en ganske kort bemærkning.
Ja, vi sidder og tænker på, om vi er ved at være derhenne, at tiden er moden til at kunne lave nogle grundsætninger for, hvordan vi gerne vil have vores IT i samfund. Og sådan en dag som i dag, så kunne vi jo kalde det den digitale grundlov.
Ja, det får I får lige det, hvis I kan formulere i hvert fald bare én sætning af et ønske om en digital grundlov hver. Hvem vil gerne starte? Du vil gerne starte, Karen.
At vi skal tænke vores privatliv, og vi skal tænke systemet. Det skal tænkes ind i systemet fra starten af. Det nytter ikke noget, og så tænke, gud, når systemet er sat op, gud, nu skal vi jo også tænke på at beskytte folks data. Vi skal finde ud af, hvad det er for noget data, vi samler ind og sætter sammen, sådan så det er personhenførbart. Det skal sættes ind allerede, når vi bygger hardwaren, når vi bygger systemet, og derfor er det vigtigt, at man politisk og lovgivningsmæssigt er opmærksom på det allerede, inden man går i gang med at lave hardwaren.
Kort?
Ja, allerkort. OSS, Open Source System. En af problemerne på nettet, det er, at der er en masse lukket kode, og det er tit, det alle hullerne er. Tit er dem, der bygger de lukkede koder, også selv sat bagdøren ind, fordi det er ret praktisk for dem i nogle andre sammenhænge, og det behøver ikke være ond vilje. Så vi skal have noget open source, man kan oversætte det til folkekode, vi kan alle sammen se, hvad der sker, men vi kan stadig snakke sikkert.
Så vi skal have noget fri åben kode. Mange tak til Karen Melcher, Radikale Venstre, Rolf Bjerre fra Alternativet, og til Ole Tange fra Prosa. Du er IT-politisk rådgiver der. I aflyttet næste uge, der har vi flere politikere i studiet. Vi fortsætter debatten om vores digitale liv i overvågningssamfundet, denne gang med Pernille Skipper fra Enhedslisten og Kåre Travær Schmidt fra Venstre. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Oliver Berndsen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen forsøger at bryde ud af og ind i på samme tid i en endeløs bevægelse foran kameraer, IR-scanner og logningsbekendtgørelser og politihelikoptere med infrarøde kameraer, der filmer alt mistænkelig forstyrrelse og kalder jorden, mens piloterne bag pindene drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.